Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Prezidentka bude čakať na nové meno na post ministra životného prostredia a až potom stanoví termín vymenovania vlády. Prorodinné a pro-life organizácie predstavili návrhy, ktoré by chceli vidieť v programovom vyhlásení novej vlády. Joe Biden v prejave k národu povedal, že víťazstvo Izraela a Ukrajiny je v americkom národnom záujme, inak hrozia ďalšie vojny. Príjemné počúvanie dnešného Infolumenu želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Prezidentka Zuzana Čaputová stanovila termín ustanovujúcej schôdze Národnej rady na stredu 25. októbra. Začať by sa mala o 10. hodine ráno. Hlava štátu požiadala predsedu parlamentu Borisa Kolára, aby miesto, deň a hodinu konania schôdze oznámil novozvoleným poslancom. Prezidentka rovnako informovala, že novú vládu vymenuje až potom, ako dostane nový návrh kandidáta na post ministra životného prostredia. Hlava štátu včera informovala, že na tento post nevymenuje zvoleného poslanca parlamentu za SNS Rudolfa Huliaka. Lídra Smeru Roberta Fica požiadala o doručenie nového návrhu kandidáta. Rozhodnutie zdôvodnila ústavnoprávnymi dôvodmi, ktoré neumožňujú Huliakovi zastávať post, vysvetľuje hovorca prezidentky Martin Strižinec.
Riadny chod ministerstva životného prostredia nemôže podľa nej zabezpečiť človek, ktorý svojimi vyjadreniami neguje dlhodobo platnú environmentálnu politiku tohto štátu a medzinárodné záväzky, ktorým je Slovenská republika viazaná. Kandidát, ktorý dlhodobo neuznáva vedecký konsenzus o zmene klímy a žiadna skutočná klimatická kríza podľa neho neexistuje, nemôže viesť a reprezentovať rezort, ktorého hlavnou úlohou je v zmysle zákona práve ochrana prírody a krajiny a klimatického systému Zeme. Zároveň kandidát, ktorý verejne schvaľuje násilné vysporiadanie sa s názorovými oponentmi, najmä z radov ochrancov prírody a krajiny, nemôže byť podľa prezidentky spôsobilý viesť ministerstvo, ktorého súčasťou je štátna ochrana prírody a krajiny.
SNS, ktorá Huliaka nominovala, reagovala, že na kandidátovi trvá. Robert Fico argumenty prezidentky odmietol. Zdôraznil, že ak bude SNS trvať na nominácii, po menovaní za premiéra predloží Huliaka prezidentke aj v rámci oficiálnych nominácií.
Pán poslanec Huliak potom bude môcť podať návrh na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý rozhodne, či jeho nevymenovanie bolo v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
Robert Fico včera podvečer predstavil vo videu na sociálnej sieti aj nominácie svojej strany na ministrov v novej vláde.
Prezidentke navrhnem za našu stranu Smer, sociálna demokracia vymenovať za členov vlády týchto ľudí. Za podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka. Za ministra financií Laca Kamenického. Za ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Za ministra zahraničných vecí Juraja Blanára. Za ministra spravodlivosti Borisa Suska. A za ministra dopravy Joža Ráža mladšieho.
Za podpredsedu Národnej rady navrhujú Ľuboša Blahu a predsedom poslaneckého klubu Smer má byť Jan Richter. Hnutie Oľano a priatelia v reakcii ale vyzvalo prezidentku, aby odmietla nomináciu Roberta Kaliňáka na post ministra obrany. Líder hnutia Igor Matovič to považuje za nebezpečné pre tento post.
Nie Huliak ani Snehuliak. Nie je najväčšia mína v tejto vláde. Áno, mať Huliaka za ministra životného prostredia je slušný, alebo bol by veľmi slušný úlad. Avšak najväčšie nebezpečenstvo, ktoré v novej vláde zrejme pani prezidentka sa rozhodla mať, je samotný Robert Kaliňák, ktorého som spomenul. Robert Kaliňák je mafián. Je to človek, ktorý je zločincom a máme o tom krásne dôkazy z jeho politickej činnosti počas posledných troch rokov vlád Roberta Fica, kde zastával zvyčajne teda funkcie ministra vnútra.
Krátko z domova.
Ministerstvo spravodlivosti sa ospravedlnilo exministrovi vnútra a zvolenému poslancovi parlamentu za Smer Robertovi Kaliňákovi za nezákonné vedenie trestného stíhania i za väzobné stíhanie. Generálna prokuratúra zrušila vlani obvinenie šéfovi Smeru Robertovi Ficovi, Robertovi Kaliňákovi a ďalším z kauzy Súmrak. Dôvodom boli zistené porušenia ustanovení trestného poriadku a zákona. Snem kresťansko-demokratického hnutia by mal byť v marci. Milan Majerský má podporu predsedníctva aj poslancov. Strana to uviedla v reakcii na okresný snem KDH v Bratislave, ktorý ohlásil podporu kandidatúry Ivana Šimka na predsedu hnutia. Ministerstvo životného prostredia je kľúčový rezort pre ochranu zdravia občanov aj pre ekonomický rozvoj krajiny. Skonštatoval to podpredseda Európskeho parlamentu z Progresívneho Slovenska Martin Hojsík. Poukázal na potrebu čerpania eurofondov a prípravy na zelenú transformáciu. Avizoval, že poslanci z hnutia zvolení do Národnej rady budú kontrolovať kroky nového ministra. V najbližšom období vykoná Slovenská inšpekcia životného prostredia kontrolu v bratislavskej rafinérii Slovnaft. Ďalší postup bude závisieť od jej výsledkov. Kontrola prichádza po mimoriadnej situácii v dôsledku výpadku elektriny. Podľa Slovenskej inšpekcie životného prostredia ide o havarijnú situáciu. V obciach po zemetrasení na východe Slovenska majú ľudia problém s pitnou vodou z vlastných studní. Prednosta okresného úradu v Prešove Peter Harván uviedol, že voda je horká a znečistená. Tento problém sa týka obcí Ďapalovce, Tokajík, Lukačovce a Pakostov.
Hygienu sme požiadali o súčinnosť v tejto veci. Pondelok by mali byť hygienici v teréne odoberať vzorky vôd zo studní, ktoré ľudia používali ako pitnú vodu. Potrebujeme vedieť, či to chemické zloženie vody je vhodné ako voda pitná, alebo či budeme musieť iným spôsobom potom pristupovať a dať nejaké odporúčanie starostom, čo sa týka pitnej vody.
Záchranné práce po zemetrasení sa podľa Petra Harvana blížia ku koncu. 62 budov je v dôsledku prírodnej katastrofy vážne zničených a 16 odporúčili statici čiastočne alebo úplne zbúrať. Doteraz prezreli asi 520 budov a domov.
Stále sa to číslo trošku každý deň o 2, 3, 4 navýši, pretože stále sú ešte nejaké požiadavky na obhliadky. 62 je vážne zničených nehnuteľností, ktoré potrebujú ďalšie prezretie alebo statický posudok. A 16 je takých, že statik odporúča buď čiastočne alebo úplne sanovať tie nehnuteľnosti. Ale tam prichádza to ale. Ak majiteľ rozhodne, že chce zachrániť tú nehnuteľnosť, tak tam musí postupovať v súlade so statickým posudkom.
Z cirkvi.
Viaceré prorodinné a pro-life organizácie predstavili svoje návrhy, ktoré by chceli mať aj v programovom vyhlásení novej vlády. Oslovili s nimi preto aj predsedov strán budúcej koalície. Tieto opatrenia by podľa nich mohli zlepšiť veľmi zlú demografickú situáciu a prognozy pre Slovensko, ktoré patrí k najrýchlejšie stárnúcim krajinám Európskej únie. Slovenskej republike v blízkej budúcnosti hrozí prvenstvo medzi krajinami EÚ s najstarším obyvateľstvom. Tento trend demografickej zimy by mali zastaviť návrhy, ktoré predstavili viaceré pro-life a prorodinné organizácie a ktoré by chceli vidieť aj v programovom vyhlásení novej vlády. Podľa Tomáša Kováčika z Asociácie za život a rodinu ide o hodnotové, finančné a inštitucionálne návrhy.
Zvýšenie počtu narodených detí je existenčnou otázkou Slovenskej republiky. Zvlášť v situácii, kedy zaznamenávame nevídaný medziročný pokles narodených detí.
Medzi požiadavkami je napríklad prijatie stratégie podpory manželstva či zmena názvu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na Ministerstvo rodiny, práce a sociálnych vecí. O ďalších požiadavkách hovorí opäť Tomáš Kováčik.
Zastavenie vypustenia výchovy k manželstvu a rodičovstvu z nových školských osnov, zintenzívnenie prípravy k zodpovednému manželstvu a rodičovstvu vo vzdelávaní ako prevencia proti neželaným tehotenstvom mladistvých, ako aj proti rozpadu manželstiev a rodín, podpora projektov pre mladých zameraných týmto smerom. Podporu prorodinne, promanželsky a prodemograficky zameranej kultúry a projektov.
Jedna skupina požiadaviek sa venuje aj potratom a ochrane rodiny.
Potrebu reálnej informovanosti matiek žiadajúcej o potrat, zrušenie nespravodlivého potratového zákona, nakoľko v 21. storočí vždy existuje lepšie riešenie ako umelý potrat. Takisto sme žiadali aktívne bránenie sa Slovenskej republiky proti súdnemu aktivizmu európskych súdov vo veci uznávania a uzakoňovania iných zväzkov ako manželstva jedného muža a jednej ženy.
Organizácie celkovo adresovali novovznikajúcej vláde 76 požiadaviek a veria, že si osvojí aspoň niektoré. 998 tisíc detí z celého sveta sa v stredu modlilo rúženec. Modlitebná iniciatíva, ktorú zastrešuje pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi, každoročne pozýva deti, aby sa spolu modlili za mier vo svete. Viac v príspevku Petra Štancela.
Tento ročník modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec opäť prilákal tisíce detí zo všetkých kútov Slovenska. Hovorí Lucia Froncová zo Slovenskej kancelárie ACN.
Tento rok sa do modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec zapojilo alebo zaregistrovalo spolu až okolo 151 tisíc detí zo Slovenska a teda celosvetovo sa toto číslo približilo až k 1 miliónu, čo je cieľ iniciatívy.
Organizátori sú povzbudení z participácie detí.
To, že sa každý rok zapojí také veľké množstvo detí, a nás naozaj vždy veľmi teší a prekvapí. Na Slovensku sa deti zapája pomerne o mnoho viac ako v iných krajinách sveta. Na to, aká sme malá krajina, takže tu vidno, že naozaj ten rúženec je v našej krajine taká obľúbená, taká milovaná modlitba. Sme veľmi vďační všetkým, ktorí organizujú túto modlitbu s deťmi. Celosvetovo, keď sme sa priblížili už k tomu 1 miliónu, je to naozaj taký cieľ, ale sme veľmi vďační, že sa naplnil, pretože ten náš svet potrebuje modlitbu za mier a pokoj možno viac ako za uplynulé 10 ročia práve dnes.
Aj riaditeľ Slovenskej kancelárie ACN sa modlil ruženec spolu s deťmi.
Pán riaditeľ Miroslav Dzurech sa zúčastnil spoločnej modlitby ruženca v Spojenej základnej škole svätého Františka Asiského v Malackách. A pre nás ako ACN je veľmi dôležité a bolo to naozaj veľmi vzácne spojiť sa s deťmi s takým veľkým počtom detí tejto modlitbe, pretože zvyčajne, hoci sme organizátori, tak takúto príležitosť nemáme úplne samozrejme a sme za to veľmi vďační.
Modlitebná iniciatíva každý rok pozýva deti z celého sveta, aby sa spolu modlili ruženec za pokoj a mier vo svete.
Futbalový klub SDM Domino na Trnávke v Bratislave oslavuje 30 rokov od svojho založenia. Včera zorganizoval Deň otvorených dverí a privítal niekoľko stoviek hostí. Najväčším ťahákom bola osobná účasť slovenskej futbalovej legendy a manažéra slovenskej reprezentácie Mareka Hamšíka. Bol tam aj Ľudovít Malík.
Futbalový klub SDM Domino, čo znamená Spoločenstvo detí a mládeže Domino, vznikol pri Salesianskom stredisku na Trnávke v Bratislave. Je zameraný na mladých a mládežnícky futbal, hovorí prezident klubu a Salesian Tibor Reimer.
Samozrejme, my si uvedomujeme, že futbal nie je všetko. Preto je naše heslo, ktoré máme, vlastne bojujeme o dušu na ihrisko v živote, znamená, že sa snažíme dať tým deťom, že na jednej strane je možno aj ten zážitok dobrého futbalového tréningu a dobrého futbalového zázemia, ale na druhej strane aj tá vyváženosť, vlastne aj tá ľudská výchova, aby boli tak, ako to Don Bosco skutočne chcel, aby boli aj dobrými občanmi v tejto spoločnosti.
Za uplynulých 30 rokov prešlo týmto klubom mnoho mladých. Boli medzi nimi aj dnes známi športovci Ján Volko, Adam Liška či Martin Fehrvári. Koľko členov má klub dnes, nám priblížil predseda klubu Radovan Rumanovič.
Začínali sme úplne tak romanticky, že prvý zápas sme sa ledva vyskladali, ale super sa nevyskladal a tak sme kontumačne vyhrali. Takže začínali sme možno s 20 chlapcami a teraz áno, je nás 554 hráčov, z toho je okolo 40 dievčat.
Najväčším ťahákom Dňa otvorených dverí bola slovenská futbalová legenda Marek Hamšík, ktorý sa malým futbalistom prihovoril a na konci rozdal množstvo podpisov. Ako sa vyjadril pre médiá, záujem o futbal ho teší.
Je pravda, že mám z toho radosť, veď vlastne má môj klub, kde mám tiež zhruba 400 detí, podobne ako má SDM Domino, takže sme si rovní, dá sa povedať, takže som rád, že pracujú s mládežou, držím im palce a nech si užijú toto výročie.
Futbalový klub SDM Domino má areál s 5 futbalovými ihriskami a v týchto dňoch spustil darcovskú kampaň na dobudovanie priestorov šatní a zázemia klubu.
Kultúrne dedičstvo rómskej a židovskej menšiny v Markušovciach a okolí tejto spišskej obce približuje nová výstava Múzea Spiša. Otvorilo ju vo svojej pobočke v tamojšom kaštieli i v jeho parku. Ide o súčasť projektu obnovy historickej kúrie Zuzana. Obe spomínané komunity boli späté aj s významným šľachtickým rodom regiónu Mariáši. Výstava Rómov i Židov v Markušovciach približuje ju formou textov, fotografií a zaujímavých predmetov, nahrávala Mária Frisová.
Výstavu Kultúrne dedičstvo rómskej a židovskej menšiny rozdelili autori na tri časti, hovorí jedna z autoriek, odborníčka na židovskú komunitu Ružena Kormošová.
Mapuje od 17. storočia vlastne také prvé ako náznaky osídlenia cez 18. storočie, pretože rodina Mária Šijovcov pozývala židov na svoje majetky kvôli tomu, že očakávala od nich hospodársky nejaký zisk.
Nadväzuje spoluautor, historik múzea Spiša Martin Furmaník.
Takým najzaujímavejším prameňom, na ktorý som narazil pri výskume, bolo sčítanie obyvateľstva z roku 1869. Tí Židia, ktorí žili v tom čase v Markušovciach, pochádzali z rôznych oblastí vtedajšieho Uhorska, ale dokonca aj z Haliče.
Druhá časť výstavy predstavuje Židov v Československej republike a následne obdobie holokaustu a deportácií. Práve to dalo bodku existencii tejto komunity v Markušovciach, hovorí opäť spoluautorka výstavy Ružena Kormošová.
Po veľkom rodinnom transporte zo Spiskej Novej Vsi odchádzali posledné markušovské rodiny v roku 1942 a vlastne týmto už táto komunita zanikla.
V obci však naďalej žije komunita Rómov. Práve kultúrnemu dedičstvu tejto menšiny je venovaná tretia časť výstavy. Stála za ňou muzejníčka Vlasta Fabiánová.
Komunita rómska tu je zhruba od toho 17. 18. storočia. S tým, že boli povinné pracovať pre zeme pána. Samozrejme, že okrem tých tradičných remesiel boli tu aj muzikantské rodiny, ktoré boli povinné zase zabávať panstvo.
Včera sa účastníci zhromaždenia biskupskej synody zišli na modlitbe za migrantov a utečencov na námestí svätého Petra. Konala sa pred pamätníkom bronzovým súsoším životnej veľkosti, zobrazujúcim skupinu migrantov a utečencov rôznych kultúr a rás a z rôznych historických období stojacich na člne. Na modlitbe, ktorej predsedal pápež, sa zúčastnili utečenci z Kamerunu, Ukrajiny aj Salvadoru. Svätý otec vo svojom zamyslení vychádzal z podobenstva o milosrdenstve Samaritánovi. Povedal, že súcit je Boží otlačok v našom srdci.
Správy zo sveta.
Americký prezident Joe Biden v prejave k národu povedal, že víťazstvo Izraela a Ukrajiny je v americkom národnom záujme, inak hrozia ďalšie vojny. Dnes preto požiada kongres o navýšenie vojenskej podpory obom krajinám, pre Ukrajinu v hodnote 60 miliárd dolárov a pre Izrael za 14 miliárd. Podrobnosti pripája Lucia Pálešová.
Nemôžeme a nenecháme vyhrať teroristov ako Hamas a tyranov ako Putin, vyhlásil Joe Biden v prejave k národu. Podľa neho Hamas a Putin predstavujú odlišné hrozby, ale jedno majú spoločné. Obaja chcú úplne zničiť susednú demokraciu. K národu prehovoril z oválnej pracovne krátko po návrate z Izraela, kam išiel vyjadriť solidaritu po krvavom útoku Hamasu zo 7. októbra. V prejave tiež uviedol, že USA majú vo svete vedúcu úlohu. Zopakoval, že za výbuch v areáli nemocnice v pásme Gazy nie je zodpovedný Izrael, ako tvrdia Palestínčania. Poznamenal aj to, že Izrael musí dodržiavať vojnové právo a za hlavnú prioritu označil snahu zabezpečiť návrat Američanov, ktorých Hamas drží ako rukojemníkov. Biden v prejave povedal, že hovoril s predsedom palestínskej samosprávy Mahmúdom Abbasom a že Spojené štáty naďalej podporujú právo Palestínčanov na dôstojnosť a sebaurčenie. Podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Odsúdil antisemitizmus aj islamofóbiu. Šéf Bieleho domu sa chystá požiadať kongres o bezprecedentnú pomoc Izraelu a dodatočnú pomoc Ukrajine. Víťazstvo oboch krajín je podľa prezidenta v americkom národnom záujme. V opačnom prípade by totiž podľa Bidena hrozilo, že sa rozhoria ďalšie konflikty v iných častiach sveta. Ruský vodca by potom podľa neho mohol zaútočiť na Pobaltie alebo Poľsko. Investície do pomoci Ukrajine a Izraelu sa podľa Bidena Spojeným štátom z bezpečnostného hľadiska vyplatia na generácie. Kremeľ prejav amerického prezidenta kritizoval. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom povedal, že takáto retorika je sotva vhodná pre zodpovedných lídrov krajín a len ťažko môže byť pre Moskvu priateľná.
Hamas tvrdí, že pri nočnom zásahu pravoslávneho kostola v Gaze zomrelo 18 palestínskych kresťanov a že sa tam skrývalo najmenej 500 ľudí. Izraelská armáda uviedla, že správu overuje. Znova pritom zopakovala, že Hamas využíva civilistov ako živé štíty a zámerne ukrýva svoje zbrane či ďalší materiál v rezidenčných štvrtiach. Situáciu sleduje Ivo Novák.
Chrám svätého Porfíria je najstarším stále využívaným kostolom v Gaze a nachádza sa v historickej štvrti mesta neďaleko nemocnice, ktorú v útorok zasiahol nálet. Podľa svedkov citovaných agentúrou AFP bola zničená predná časť pravoslávneho kostola v Gaze. Zrútila sa prilahlá budova a do nemocníc previezli mnoho zranených. Svedkovia tiež uviedli, že cieľ vzdušného útoku bol pravdepodobne blízko pútnického miesta, kde množstvo obyvateľov Gazy hľadalo útočisko po vypuknutí bojov v tejto palestínskej enkláve. Pravoslávny patriarchát Jeruzalema medzi tým vyjadril najostrejšie odsúdenie náletu na areál svojho chrámu v Gaze. Šéf OSN Antonio Guterres dnes vyzval na okamžité uvoľnenie humanitárnej pomoci pre pásmo Gazy. Vyjadril sa tak počas návštevy priechodu Rafah medzi Egyptom a Gazou. OSN predtým uviedla, že prvé dodávky pomoci zrejme dorazia až v sobotu. Rafah je jediným priechodom do izolovaného pásma Gazy, ktorý nie je pod kontrolou Izraela, ale od prvých dní konfliktu zostáva mimo prevádzky podľa Egypta v dôsledku izraelského bombardovania. Šéf OSN vyzval na to, aby do Gazy prichádzal každý deň zmysluplný počet kamionov s humanitárnou pomocou a aby bolo doručovanie pomoci overené praktickým a urýchleným spôsobom.
Krátko zo sveta.
Izraelská armáda neplánuje po zničení palestínskeho militantného hnutia Hamas kontrolovať život v pásme Gazy. Uviedol to izraelský minister obrany. Izrael podľa neho očakáva, že vojna s Hamasom bude mať tri fázy. V prvej zaútočí izraelská armáda na militantov Hamasu v Gaze náletmi a pozemnými manévrami. Potom porazí ohniská odporu a nakoniec prestane byť zodpovedná za život v pásme Gazy. Ruské ozbrojené sily zosilnili útoky na Avdijivku a naďalej sa ju pokúšajú obklúčiť a obsadiť. Dnes to vo vyhlásení uviedol ukrajinský generálny štáb. Ruský prezident Vladimír Putin navštívil vojenské veliteľstvo ruskej ofenzívy na Ukrajine. So šéfom Kremľa sa stretol náčelník generálneho štábu ruských síl Valerij Gerasimov a informoval ho o stave invázie na Ukrajinu. Úrady v krajinách Severnej Európy vyzývajú obyvateľov na ostražitosť v súvislosti so silnou búrkou, ktorá zo sebou môže priniesť prudké dažde i výchricu. Búrka okrem britských ostrovov a Dánska zasiahne aj juh Švédska, sever Nemecka a niektoré časti Norska. V Škótsku si už búrka vyžiadala aj dve obete. Dážď a vietor ochromil aj španielsky Madrid. Metropola zažila viac než storočný rekord. Na meter štvorcový spadlo až takmer 90 litrov zrážok. Zaplavilo ulice, pivnice, ale aj stanice metra či nemocnice.
Šport Rádia Lumen.
Futbalová Nikeliga dnes pokračuje jedným zápasom 11. kola. Zlaté Moravce v Ráble v 23. minúte vyhrávajú nad Michalovcami 1-0. Hokejová extraliga dnes pokračuje 11. kolom. Zatiaľ rozohrali dva zápasy. Michalovce remizujú s Humenným 1-1. Je tam prvá tretina a 15. minúta. Rovnako ako v Spiskej Novej Vsi, ktorá hostí Poprad a domáci vyhrávajú 1-0. O 18. hodine Liptovský Mikuláš privíta Slovan Bratislava. Zvolen hostí Nové Zámky a Nitra Banskú Bystricu. O 18.30 sa ešte začne zápas Dukla Trenčín HC Košice. Hokejisti HK Poprad urobili po nevydarenom vstupe do novej sezóny typo z extraligy počas týždňa dve zmeny. Vedenie extraligového klubu odvolalo Ľudovíta Juriniho z pozície generálneho manažéra a športového riaditeľa. V týme skončil aj americký útočník Brent Brandon. Tréner Kamzíkov Aleš Toter bude mať na starosti športovú stránku a spolu s realizačným týmom si uvedomujú plnú zodpovednosť. Hokejisti Coloreda vyhrali v noci v zápase zámorskej NHL nad Chicagom 4-0. Pri dvoch góloch asistoval slovenský hokejista Tomáš Tatar, ktorý tak zaznamenal v drese nového tímu až 3 kanadské body. V stretnutí proti Chicagu bol navyše najproduktívnejší hráč lavín. V noci sa blísol aj ďalší Slovák Adam Ružička, ktorý strelil víťazný gól za Calgary. To vyhralo na ľade Buffalo 4-3. Ružička skoroval v 45. minúte. Víťazstvo na domácom ľade dosiahla Tampa Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom. Vancouver zdolala 4-3. Účastník zámorskej NHL St. Louis Blues uvedie 19. januára 2024 niekdajšieho slovenského hokejistu Pavla Demitru do klubovej siene slávy. Spolu s ním do nej vstúpi aj Kate Čačuk a Mike Ljut. O deň neskôr si klub uctí všetkých troch hráčov pred domácim zápasom s Washingtonom Capitals. Demitra odohral v zámorskom týme 494 zápasov, ktorých zaznamenal 204 gólov a 289 asistencií. Basketbalistky MBK Ružomberok odštartovali v Európskom pohári sériu domácich zápasov prehrou. Vo svojom druhom stretnutí F skupiny nestačili na turecké Melikazi Kayseri po výsledku 63-87. Tým trénera Juraja Suju je tak s dvoma prehrami v tabulke na štvrtej priečke. Vo štvrtok o 18. hodine sa Ruža opäť predstaví v Koniarni. Tentoraz bude jej súperom grécky Olympiakos. Basketbalistky Piešťanských Čajok získali v B skupine Európskeho pohára prvé víťazstvo. Na palubovke luxemburského Dudelange triumfovali 70-52. Výhrou si pomohli v tabuľke. V Bčku sa nachádzajú aktuálne na tretej priečke. Zápas hodnotí tréner Piešťan Peter Jankovič.
Tak prvom rade sa teším z prvého víťazstva v Eurokape. Gratulujem dievčatá výbornému výkonu, hlavne v tom druhom polčase, ale myslím, že aj ten prvý polčas, aj keď sa možno trápili útočne, ale bránili sme, bojovali sme, chceli sme, takže sa nám to vrátilo v tom, hlavne v tej 3. čtvrtej, sme hrali fakt veľmi dobre v obrane a rozumne v útoku. Padlo nám niečo aj zvonku, sice nie veľa, ale dôležité strely. Som rád, že sme to ustali. Som veľmi šťastný, hlavne za mladé hráčky, ktoré nám veľmi pomohli v tomto zápase. Dúfam, že to bude dobre.
Slovenská tenistka Renáta Jamrichová uspela vo svojom treťom vystúpení v B skupine na juniorskom finálovom turnaji ITF World Tennis Tour v čínskom meste Chengdu. Zverenka trénera Jana Matúša zdolala Američanku Caitlin Kevedovú 6-2, 6-7, 6-3, no nepostúpila do semifinále.
Počasie.
Pre zajtrajší deň platia viaceré výstrahy pred dažďom aj vetrom, viac povie Peter Jurčovič.
Bude stále veľká oblačnosť a zamračené. Západ a východ môže mať menej oblakov a najhoršie počasie alebo najviac zrážok očakávam na strednom Slovensku. Čiže pre Banskú Bystricu mi to tak vychádza, že 3 dni v daždi. Ale v Bratislave 3 dni skoro bez dažďa. Takže také dosť atypické alebo také rozdielne počasie aj na takom celkom malom území, ako je Slovensko v rámci počasia. A takisto aj na východe sa čaká, napríklad keď spomeniem taký Bardejov, tak tam by malo pršať dnes, v sobotu skoro nič a potom zase v nedelu. No tak je to také pestré. Dôležité sú teploty, v sobotu no, asi tiež, no, lebo som povedal, že teda by malo pršať každý deň, v sobotu síce asi najmenej, ale 18 stupňov, ja myslím, že poteší. Nepríjemný bude južný vietor, môže byť v nárazoch aj vyše 40 km za hodinu.
Dnes večer v našom programe nájdete reláciu UV Hovor. Dnes vám v nej bude radiť urológ Stanislav Žiaran. Od 20. hodiny moderuje Martin Petráš. Infolumen dnes vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.